Partnerem podcastu DVTV je v červenci iniciativa 8000 důvodů. Nyní je v ústavech téměř 8000 dětí. 8000 důvodů ke změně systému. Každé dítě má právo na to vyrůstat v rodině.
Historik Petr Upický napsal, všichni teď říkají, že chtějí se dělat kariéru, nemohli jednat jinak a postupovali dle tehdy platných zákonů, ale přesně tak se hájil před naším soudem i šéf kladenského gestapa Wiesmann, když čelil obžalobě z vyhlazení Lidic. Je nebo není to podle vás stejný druh argumentace?
Ta argumentace je hodně nekorektní. Asi bych se těžko chtěl srovnávat s šéfem gestapa.
Samozřejmě, ale komunismus a nacismus.
Já jsem nikdy netvrdil nějakou jednoduchou, plytkou nebo alibistickou větou, že jsem dodržoval jenom platné zákony. Já k těm věcem nepřistupuji emotivně, ale profesionálně. Nenastoupení služby v ozbrojených silách bylo trestným činem od do první republiky, bylo trestným činem samozřejmě i koncem 80. let, stejně jako je trestným činem dodnes. Já jsem posuzoval trestnost těch jednání a vojenská prokuratura nebyla orgánem typické represivní vládnoucí třídy tehdy komunistické. Byl to orgán, řádný orgán federální prokuratury, která postihovala kriminalitu. A ta kriminalita má celé spektrum od vážných násilných trestných činů až řekněme i pro to nenastoupení služby v ozbrojených sílách. A také si musíme uvědomit, jaká byla společenská situace a jaký se kladl důraz na obrany schopnost země, na povolávání mužů do základní vojenské služby. A tento důraz společnosti postupně samozřejmě upadal s tím, jak upadal význam armády a význam obrany schopnosti. Dnes pochopitelně se tomu můžeme lehce usmát, protože máme profesionální armádu, ale i tak ta trestnost toho činu je zachována.
No ale podle Šalamounu jste byl neúprosný v navrhování těch drakonických trestů. Vždycky se navrhoval to, aby ti lidé šli do vězení a měl se být prostě hodně tvrdý.
Být tvrdý, důsledný, to jsou všechno nějaké emotivní pojmy, které já si moc nedokážu vysvětlit a představit nebo připustit.
Nebyl jste důsledný?
Já jsem důsledný pořád. Ale
to není úplně emotivní
také,
pojem.
Také jsem četl, že jsem byl horlivým, ale tohle bych už do toho nezařadil.
Takže jste byl důsledný, ale nikoli horlivý.
Ano, dá se to tak říct, ale co se týká trestů...
Navrhované tresty byly tvrdé.
Navrhované tresty byly tvrdé, protože takhle byly i v trestním zákoníku. A navíc všechny tresty, a je to takhle i do dneška, procházejí jakýmsi aprobačním postupem, to znamená, aby byla zachována jednota takzvané trestní politiky, tak vedoucí státní zástupce dodnes reviduje návrhy trestů všech státních zástupců. Tak tomu bylo i
ano, a nebyl to trestní zákoník protiprávního komunistického režimu?
Byl to zákon, který byl přijat a uplatňován v rámci socialistické republiky, socialistického režimu podle socialistické ústavy, ale tak, jako v něm bylo zakotveno nenastoupení služby v ozbrojených silách, tak v něm byla zakotvena i trestnost vraždy, ublížení na zdraví, vydírání a dalších deliktů, tak, jako je tomu i dnes.
A byl komunismus protiprávní režim?
Byl vydán zákon, který označil komunismus jako protiprávní režim.
Takže jste sloužil jako vojenský prokurátor v protiprávním režimu. A teď tedy máte zastupovat soustavu státních zastupitelství v demokratickém režimu.
Ano, já jsem v té době působil jako vojenský prokurátor, stejně jako řada dalších lidí, stejně jako řada i dnes působících soudců a státních zástupců i na vysokých postech. Já samozřejmě chápu, že nejvyšší státní zástupce je jiný post než státní zástupce řadový, tomu rozumím, ale... Myslím si, že je tady ještě i těch 32 let, kdy jsem se choval snad i eticky, snad i čestně a každopádně profesionálně.
To znamená, že před tím obdobím, v době tedy toho komunismu, jste se takto nechoval? Nemohl jste se chovat eticky,
já jsem se snažil vždy v celém svém období svého života, dospělého života, chovat eticky, chovat slušně, chovat morálně. Já jsem o zvěrstvech komunismu, o jeho historii v té době nevěděl. Já jsem neznal období 50. let. Nevěděl jsem, co komunismus znamená. Já jsem nastoupil v době oteplování, v době, kdy tady jsme měli perestrojku, měli jsme tady Gorbačova a ta doba byla už velmi rozvolněná a nebyla spojována, alespoň neoficiálně, s nějakými protiprávnostmi z 50. let.
Vy jste nevěděl, co se v Československu dělo?
Nevěděl jsem to nějak podrobně. Měl jsem matné představy o tom, co jsem někde zaslechl, ale Nestudoval jsem k tomu žádnou literaturu, k tomu žádné publikace tehdy nebyly dostupné.
Nezajímalo vás to?
Jistě jsem se o historii zajímal, samozřejmě, ale ta doba v těch učebnicích prostě vypadla, nebyla.
Ano, ale mluvilo se o tom, takže z hlediska toho kariérního postupu jste, dá se říct, některé věci vytěsňoval nebo vytěsnil?
Já jsem o nich nevěděl.
Z hlediska té dobrovolnosti historik Úpický pokračoval. Profesní dráha prokurátora a vojenského prokurátora zvlášť nebyla jedinou možností uplatnění pro mladého právníka. Volili si ji dobrovolně. Dobrovolně se zavázali vykonávat na spoluobčanech násilí ve prospěch protiprávního režimu. Nemusel jste se stát zrovna vojenským prokurátorem. Proč jste tohle chtěl?
Vykladujete důraz na to vojenského prokurátora, ale samozřejmě báli se jí možná oprávněně, ale pouze lidé, kteří páchali nějakou protiprávní činnost a týkalo se to pouze armády.
Není to kosmetická úprava, protože
tak
v případě
nadbytečné
taky ne, protože v případě sporu, kdy pokud by sekundární evropské právo rozhodlo o tom, že Česká republika musí implementovat směrnici nebo aplikovat nařízení, které bude v rozporu s ústavním právem České republiky, tak jako pokud je v rozporu sekundární evropské právo s ústavním právem členského státu, tak třeba německý ústavní soud řekl, odsuď pocuď, nemůže měnit cokoliv sekundární evropské právo, pokud ústavní právo daného členského státu, v tomto případě Německa, říká něco jiného. A pokud je to pokud se dostala tato úroveň na ústavně právní úroveň, tak je to výrazný argument pro vyjednávací pozici české vlády, protože Evropská unie teď nechce zase jaksi malovat rohy, velmi, velmi dbá na to, aby došlo pokud možno ke shodě s členskými státy a nějak razantně nepůsobí na to na členské státy, pokud mají už nějakou úpravu, ať už se týká třeba držení drog, nebo eutanázie, tak pokud to má ten daný členský stát nějakým způsobem zakotveno na té ústavně právní úrovni, tak do toho jak si Evropská unie se snaží minimálně zasahovat a nebo dosáhnout nějaké dohody. Ale pokud by šla cestou, řekněme, směrnice, musíte implementovat, nemáte to v ústavě, tak Soudní dvůr Evropské unie by rozhodl ve prospěch Evropské unie. Konec konců takhle rozhodl třeba v případě zbraňové směrnice té minulé. A to už jsme implementovali, proti ní nic nemá, myslím, směrnice, která se týká střelných zbraní nebo palných zbraní. Česká republika, ministerstvo vnitra argumentovalo, že tím je zasahováno do práva tedy českého, že to jednak, že Evropská unie obchází tedy své primární právo, protože zasahuje do bezpečnostních otázek a schovává to za otázky jednotného trhu. Ale vzhledem k tomu, že nic takového nebylo na ústavní úrovni České republice, tak nebyl argument, proč se bránit té směrnici. Tam byly racionální argumenty, že třeba ve Švýcarsku nebo v dalších zemích, které bych jmenoval konkrétně členské země, a si ty státy vyjednaly určité výjimky, určité podmínky a Česká republika nemohla. Týkalo se to, myslím, že délky dlouhých palných zbraní, jestli to má být tolik a tolik centimetrů.
No, bavili jsme se právě o tom, jestli je na místě zasahovat do ústavy pro ty potenciální případy, které by se mohly stát v budoucnu. Podle vás Evropská unie opravdu už teď přehnaně reguluje legálně držené zbraně a mohla by tedy do budoucna předznamenat to, že přijdete o ten základ, o to, o čem jsme se vlastně celou dobu bavili, tedy o to právo bránit se zbraní. Protože novinář Leština napsal pro Seznam zprávy, že Evropská unie skutečně neomezuje zbraně, ale zásobníky. Směrnice zapovídá vlastně do dlouhé zbraně se zásobníkem, jak jste teď naznačovala, s větší kapacitou než 10 nábojů nebo pistole se zásobníkem s kapacitou nad 20 ran. Prostě myslivcům, když to řeknu lapidárně, tak zbraně nikdo nebere. Tak jestli tohle není řešení problému, který neexistuje. A jestli se kvůli něčemu, vy sám říkáte, že ta směrnice směrem k těm střelným zbraním Evropské unie vám nějak nevadí a přesto se udělal takový zásah do ústavy. Víte co, Listina základních práv a svobod za posledních 30 let novelizovala jen jednou a pak se novelizuje v takovém případě.
A to ještě k tíži občanů, protože se prodloužila možnost zadržení z 24 na 48 hodin a tohle je poprvé rozšíření. Já si to nemyslím totiž, že je to zbytečné, protože ta třeba pokud budeme mluvit o střelných zbraních a to je minimum zbraní, které může mít člověk u sebe, protože zbraně, střelné zbraně, palné zbraně, aby byl konkrétně přesný, tak má možnost mít u sebe 300 tisíc občanů. To znamená 3% české populace.
No a zvládají Japonci improvizaci? Oni jsou precizní, ale co když nastanou situace, kde je potřeba improvizovat?
To je právě ten problém, kterého se velmi obávám, protože když přijedete do Japonska, budete nadšení z toho, jak jezdí skvěle vlaky, v minutových intervalech jezdí Express Shinkansen. Ale nedej bože, když přijde nějaký větší déšť nebo tajfun a dojde ke zpoždění, tak potom vlastně ten chaos, který nastane, tak trvá relativně dlouho. A tím, že vlastně japonská společnost, ať už se jedná o výrobní podniky nebo o společnost jako takovou, se snaží vždycky dosáhnout nějakého konsenzu a nejít proti někomu konkrétnímu, nepotlačovat názory, názory silou, ale dosáhnout dohody, tak u té olympiády by se to určitě podařilo zorganizovat skvěle, kde by na to měli ten čas a mohli se připravit. Ale organizovat olympiádu ve stavu, kdy vlastně pár týdnů před zahájením nevíte, jestli bude moci být s diváky nebo bez diváků, kdy vlastně hlavní sponzor Toyota odstoupí od, nebo zůstane být sponzorem, ale stahuje své reklamy a jeho představitelé odmítají přijít na zahájení. V podstatě týden nebo 5 dní před zahájením. To jsou podmínky, které by byly naprosto šílené pro jakoukoliv zemi, natož pro perfekcionisty a dobře organizované Japonce, kteří naopak improvizaci příliš nezvládají.
Takže Toyota se bojí, že by si mohla zkazit pověst?
Je to těžká otázka, protože co já jsem měl možnost vidět vyjádření představitelů média, některá to reprodukují tak, že se bojí o tom, že právě díky tomu, že je v majoritě společnosti nevůle k vůči organizování olympiády, tak proto stahují reklamy, aby s tou olympiádou, přestože ji platí, nebyly až tolik spojováni. Druhý názor je, nebo alespoň jak já čtu vyjádření představenstva společnosti, tak v době, kdy je olympiáda uzavřená pro návštěvníky, tak jim přijde nepatřičné, aby se slavnostního zahájení, případně dalších událostí účastnili oni a vlastně propagovat v téhleté chvíli nějaké svoje výrobky, když ta olympiáda probíhá tímhle způsobem, jim přijde nevhodné.
Dostat se po příletu do Japonska do dějiště olympijských her je podle svědectví sportovců i novinářů místy na dlouhé hodiny. To i tohle souvisí s tou pověstou japonskou precizností?
Nikoliv, já si myslím, že to bude způsobeno koronavirem a tou koronavirovou situací. Za normálních okolností já jsem měl možnost pracovat jako koordinátor na Expo 2005 v Nagoji a tam, přestože to bylo nejvíce navštívené expo v historii, byly tam ohromná horka na místě, tak vlastně všechno fungovalo, protože všechno bylo připravené. Teď, protože se podmínky mění za chodu, tak vzniká chaos a ten chaos samozřejmě generuje to, že než se někam dostanete, tak to zabere neuměrně času.
Přivedlo vás to k diplomacii právě proto, že víte, co dokáže způsobit souboj, zápas, síla, že máte potřebu nějakou možná vnitřní to kompenzovat právě tím diplomatickým?
Ne, to určitě super otázka. Já si myslím, že člověk by měl umět třeba jako vyjednávat a umět prostě komunikovat s lidma, což mě hrozně jako baví a ráda třeba jako měním věci k lepšímu, když je nějaký problém, tak se prostě snažíme třeba děláme různě i třeba workshopy nebo projekty pro nevidomí, protože si myslím, že ty věci se třeba dají měnit, ale že člověk fakt musí chtít. Tak to je třeba i ta jedna z těch motivací.
Čili chcete dělat dobro, jinými slovy?
No, jo, tak ráda bych, když si myslím, že to je docela složitý jako v tom dnešním světě.
A víte, že v té diplomacii s tou impulzivní povahou to asi úplně nejde dohromady?
No, musím to nějak skoordinovat.
V čem spočívá vaše práce, nebo to není vlastně práce, to je spíš, řekněme, pověření být vyslankyní dobré vůle, kdy vás ještě bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček vlastně pověřil tím, abyste byla vyslankyní dobré vůle pro ministerstvo zahraničí.
Tak hlavní úkolem je vlastně reprezentace České republiky v zahraničí, to znamená třeba účast na různých jednáních, na různých akcích a hlavně to právě šíření dobrého jména právě za hranicemi republiky. To znamená, jak jsem zmiňovala z bráchu.
Tady vás vidíme s bývalým ministrem.
Ano, ano. Tak třeba děláme vlastně jako různé projekty právě pro děti, které se právě týkají šikany, třeba podporujeme české menšiny, anebo třeba jako i nevidomé podporujeme. Takže vlastně ty naše projekty snažíme se posouvat dál, aby nefungovaly tady jenom v Čechách, ale právě i v zahraničí.
Vy jste zmínila několikrát už právě to trénování sebeobrany pro nevidomé.
Ano.
Jak to funguje?
Já jako musím prozradit, když jsem s ním, to byl jako můj nápad původně, a když jsem s ním právě jako přišla poprvé jako domů, my máme takový jako rodinný tým, a řekla jsem bráchovi, hele, mohli bychom tady udělat takovýhle workshop pro ně, a oni se to vůbec nedokázali představit. A teďka to je prostě jedna, je taková jako naše hlavní součást, který se věnujeme. No a je to těžký, protože člověk musí využívat jiný smysly, samozřejmě musí to umět dobře vysvětlit, protože jak to člověk jako nevidí, tak je to pro ně obtížný. Dobře to vysvětlit a oni se třeba můžou jako i dobře nahmatat. A my třeba i doma to zkoušíme třeba i poslepu, co bychom jim třeba mohli ukázat, aby to pochopili. Takže to je i takový jako trénink pro nás.
Tak nevědomí lidé bezesporu jsou asi zranitelní, protože prostě ten smysl jim chybí.
Určitě.
Mají ale potom nějakou výhodu, mohou využít nějakého jiného smyslu právě při té obraně, sluch, hmat?
Určitě využívají vlastně jako hmat, že když vás prostě někdo chytne, tak to cítí a takhle, ale ono je jako samozřejmě těžké, když je člověk na ulici a teďka někdo přijde, praští ho, kopne ho, tak samozřejmě jako nestihne zareagovat. No, ale tak normální člověk, který jako vidí, myslím, tak ten taky jako taky nic nestihne udělat, takže to je vlastně potom stejný.
Čili ten trénink i s nevědomýma vlastně probíhá podobně nebo stejně?
Určitě, jako snažíme se, aby to bylo jako podobné tomu našemu tréninku, ale samozřejmě musíme jako přikročit k tomu, že oni vlastně nevidí, takže se to poprvé jako musíme doma jako naskoušet, jestli to třeba není jako hloupý, by se třeba nezranili.
A pokud je nějaký nevidomý člověk napadé, nebo pokud simulujete takovou situaci, tak vy ho trénujete na to právě, jak ten útok odvrátit, jak nějakým chvatem třeba získat převahu, nebo prostě jak se ubránit a utéct, nebo jak to, funguje?
Jasně, chápu. Tak oni třeba mají právě jako ty slepecký hole, tak třeba jak tu hůl můžou jako použít, nebo jako třeba můžou zastrašit, jak třeba když někdo chytne, tak co proti tomu jako můžou udělat. Ale ono to je i takový jako super, taková jako i terapie, že oni se potom třeba jako cítí mnohem líp, že si jako víc věřej, což je taky, myslím, hrozně důležitý v té sebeobraně a v těch bojových sportech.
Čili i ta psychika, i nějaké zastrašení toho protivníka hraje roli. Když Určitě. Bych byl napaden, ať už jako vědomý nebo nevědomý, a nějakým způsobem chytl toho protivníka nebo toho, který mě napadl, tak to může fungovat.
Tak určitě, když dám najevo, že se bojím, tak to potom ten soupeř on to prostě vycejtí. A je to ještě jako mnohem horší. Samozřejmě mám prostě jeden pokus, když něco udělám špatně, tak to potom jako neodpouští ten soupeř. To je jasný, ale prostě ukáže, že se bojím, to taky není úplně dobře.
Vy chcete tedy dál tuto aktivitu rozvíjet, nebo jaký je plán do budoucna?
Měli jsme hodně plánů, tohle jsme právě dělat jako i kempy, jako právě pro nevědomé. No a teďka to máme formou workshopů, protože nevíme, co bude úplně na podzim, tak se úplně do nějakých větších akcí teďka nepouštíme. Máme to, co jsme vlastně měli už domluvený na podzim, tak teďka máme vlastně až teďka. No.
Dočetl jsem se z vašeho loňského rozhovoru pro časopis Heroin, kde jste řekla: já jsem byla a doteď jsem dřevo a chvíli trvá, než se něco naučím, ale zároveň se na to nevykašlu jenom proto, že mi to hned na poprvé nejde. Znamená to tedy, že i bojové sporty jsou víc o píli než o talentu?
Já bych řekla, že kdo je talentovaný a štěpilnej, tak je úplně někde jinde, ale většinou je to tak, že opravdu má jako buď to ten talent, anebo je to jako dříč.